Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. A Xunta non mudará de idea nin vai ceder ante ningunha chantaxe. Esa é a clara mensaxe que nos deixaba aquí en Cope Galicia a conselleira de Política Social, Fabiola García, tras o ataque esta fin de semana con dous cócteles Molotov, o centro onde se van a acoller menores migrantes que deriva o Goberno Central dende Canarias.
Moitos desperfectos que vamos a proceder de forma inmediata a súa reparación, esa tamén para avanzar, non? Que Galicia non vai a admitir, non? De ningún xeito esta chantaxe por parte de violentos, e vamos a continuar coa decisión de crear en Monforte o primeiro centro para menores.
A Xunta contratará persoal de seguridade, piden o reforzo da Policía Local e Nacional na zona. Fabiola García insiste en que o seu modelo de atención a menores non é este, pero non había outra opción.
Non se podía facer absolutamente nada. Temos o sistema de protección cheo, temos todas as plazas ocupadas e temos sobreocupación nos centros de protección. Non podemos sacar a nenos que temos no noso sistema de protección para meter a outros nenos que veñan de fora.
Porque fíxate, Galicia conta con 868 prazas, pero a día de hoxe están a ser atendidos xa 938 menores, son 70 máis das prazas existentes. Deles, 272 son migrantes que están repartidos entre os 80 centros para facilitar a súa integración. O de Monforte será o primeiro de Galicia exclusivamente dedicado a nenos e rapaces que veñen de fora. Na entrevista aquí na COPE, Fabiola García contaba que veñen de recibir un novo expediente. Trátase dun xoven que cumpre 18 anos o 1 de xaneiro. Con el son 15 os expedientes recibidos dos algo máis de 300 menores que se agardan, aínda que non se sabe cando chegarán, poderían ser nas vindeiras semanas. Polo momento todos os perfis son similares, varones de 17 anos a punto de cumprir a maioría de idade. Insiste a titular de Política Social en que falta información e tamén recursos. Galicia recurrirá ante o Constitucional un reparto que considera feito a medida para favorecer a Cataluña e Euskadi. E o Concello de Monforte aprobaba este luns unha declaración institucional de condea este ataque ás motivacións de odio, racismo e xenofobia que entenden que hai detrás. José Tomé é o alcalde.
Por tanto, Monforte de Lemos sempre foi e seguirá sendo unha cidade aberta, solidaria e comprometida cos dereitos humanos. E desde logo a violencia e o medo ou a intolerancia xa máis poderán ter cabida no noso municipio, nin en ninguna sociedade que aspire á xustiza e tamén á paz. O Concello de Monforte de Lemos fai un chamamento á cidadanía para manter a unidade fronte a calquera manifestación de odio, reafirmando o noso compromiso coa convivencia pacífica, coa igualdade, a diversidade e o respeto á dignidade de todas as persoas.
A voceira nacional do BNG e o secretario xeral do Partido Socialista Galego seguen a súa folla de ruta de desgaste ao goberno e insisten en que a culpa do ocorrido é da Xunta. Así lle resposta o presidente Alfonso Rueda.
E isto, na miña opinión, este tipo de manifestacións sí que son de sembrar odio. Parece que, o de menos, que xa da igual quen tirou o cóctel Molotov, non hai nin que investigar. O xa teñen os seus culpables, que son sempre aqueles que lle conveñen os seus argumentos políticos. Mire, creo que retrata perfectamente o tipo de oposición que temos en Galicia.
Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Volve o anticiclón cando aínda non levamos nin 24 horas de outono. Este martes comeza con bancos de néboa no interior e intervalos de nubes baixas no terzo norte, coa posibilidade de chubascos para deixar paso a ceos, alternando nubes e claros máis despexados canto máis ao sur. Máximas que van dende os 24 graos de Vigo ou Pontevedra aos 19 de Lugo. Vai frío nestas primeiras horas do día. Arestora temos 7 graus en Lugo, 8 en Ourense, 10 en Santiago e Pontevedra, e 12 en Vigo, A Coruña e Ferrol. De seguido, un repaso á situación dos lumes na nosa comunidade, pero xa che adianto que imos polo bo camiño.
En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pois xa está estabilizado o incendio de Pantón que comezaba a tarde do pasado xoves. Desactivouse tamén o nivel 2 de emerxencia porque as lapas xa non ameazan núcleos habitados. Hai 2.000 hectáreas afectadas, pero a situación mudou bastante, segundo o alcalde de Sober, Luis Fernández.
Cambiou a temperatura moito, incluso volveron caer unhas pingas de agua esta mañá e a situación é completamente distinta. Dicer, aí sigue activado o nivel 2, porque, claro, non decimos o incendio está activo. O incendio está activo, non está ardendo, pero si fumega en moitos sitios, esas posibilidades de que rebrote, que suponemos que non vai a rebrotar, pero dá cambio de temperatura para mañá e pasado, entonces é mellor prevenir.
En Ourense está controlado o lume en Lobios. A denominación de orixe Ribeira Sacra supón algo máis dun 5% da superficie de viñedos de Galicia, cunhas 2.500 hectáreas de viñedo. Todavía non está cuantificado como lles afectará o lume desta fin de semana. Antonio Lombardía é presidente do Consello Regulador desta denominación de orixe.
Na zona de Pantón e algo na parte de Rosende de Sober. Sabemos que hai viñas afectadas. Pero a cantidad ahora pues empezaremos a... Estamos esperando un poco que pasara xa para ver a cantidad de superficie afectada de viñedos. Sabemos que hai, bueno, unos cuantos na zona de Budián e na zona de Rosende.
E máis lume, neste caso nun vehículo, os bombeiros tiveron que afanarse en sofocar esta madrugada un incendio nun coche aparcado na zona do Porto Deportivo de Ribadeo. O coche quedou completamente calcinado. É un fito nas obras para conectar Lugo coa Ben Ourense. O túnel de Ural está operativo dende hoxe mesmo. O delegado do goberno Pedro Blanco entende que é unha proba máis da aposta do Executivo polo tren a Lugo.
Coa apertura do túnel do Ural, damos un paso decisivo na modernización da conexión ferroviaria a Ourense, Monforte e Lugo, clave para seguir impulsando a vertebración do interior de Galicia. Este goberno demostra con feitos o que durante décadas quedou pendiente. Unha aposta decidida por o ferrocarril de Lugo. Falamos de máis de 600 millóns de euros de investimento do Ministerio de Transportes.
Escoitas, Herrera en COPE, segue Carlos Herrera.